Κυρία Χριστοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα για μας.
Και εμείς που την αποδεχθήκατε και ήδη ακούσατε νομίζω τις ερωτήσεις που έχω την εντύπωση ότι έχουν ανακύψει εύλογα μετά από τα αποτελέσματα των τελευταίων ευρωεκλογών, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Έτσι, θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη άλλη αγωνία για την ακροδεξιά, η οποία ναι, μεν ανέβηκε, αλλά πραγματικά η μεγάλη άνοδος ήταν στους πράσινους και στους φιλελεύθερους. Και αυτό παρέσυρε πάρα πολλές χώρες. Αναφέρατε ήδη τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στη Γερμανία βγήκανε δεύτερη δύναμη οι πράσινοι. Οπότε πραγματικά μια μεγάλη στροφή στο εκλογικό σώμα. Στη Γαλλία δεύτερη δύναμη. Διπλασίασαν τους ευρωβουλευτές οι Γάλλοι, αλλά το είδαμε και σε πολλές άλλες χώρες. Και είπατε ναι, ότι ήταν μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι και στην Ιρλανδία, ας πούμε,
σωστά,
με την οποία είχε και εκείνη μια μεγάλη οικονομική κρίση. Επίσης είδαμε μια πολύ σημαντική άνοδο των πράσινων και εκεί. Άρα ήταν σίγουρα ένα πράσινο κύμα. Τι σημαίνει αυτό?
Mm-hmm.
Εγώ θα έλεγα ότι οι πολίτες δώσανε μια πολύ καθαρή εντολή ότι θέλουν να αλλάξουν πορεία και να βάλουν μπροστά το περιβάλλον. Σίγουρα παραμένουν οι αγωνίες που έχουν και που έχουμε όλοι για την οικονομία και για την ανεργία, και το βλέπουμε αυτό να καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά πλέον το περιβάλλον και με πρώτη την κλιματική κρίση είναι κάτι που τους απασχολεί, αν όχι το ίδιο, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο ώστε να καθορίζει την ψήφο τους.
Το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτά τα είδαμε να υπάρχουν τέλος πάντων στις χώρες που αναφέραμε, έχει να κάνει με το γεγονός ενδεχομένως ότι οι συγκεκριμένες είναι χώρες στις οποίες έχει αναπτυχθεί μια φιλοσοφία έτσι φιλοπεριβαλλοντική, υπάρχει μια παράδοση, μιλώντας πάντα συγκριτικά και με την Ελλάδα, έτσι.
Έχετε δίκιο ότι κάποιες χώρες έχουν μια παράδοση και οι πράσινοι στη Γερμανία έχουν υπάρξει και στην κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Αλλά σίγουρα και αν και έχουν κάποιες χώρες πιο προοδευτικές πολιτικές από εμάς, είμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μοιραζόμαστε λοιπόν την ίδια προοδευτική πολιτική σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Άρα δεν είναι απαραίτητος αυτή η διαφοροποιός παράγοντα. Είναι ίσως πιο ευαισθητοποιημένοι. Το βλέπουμε σε κάποιες στατιστικές ότι βάζουν σε σχέση με τους Έλληνες πιο ψηλά το περιβάλλον. Η Δανία, ας πούμε, οι Σουηδοί απαντούν ποιο είναι το σημαντικό πρόβλημα, απαντάνε κλιματική κρίση κατά 79%. Στην Ελλάδα μπαίνει σε 4η, 5η, 6η, 8η μοίρα και το απαντούν 32%. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια στην Ευρώπη είδαμε και ένα τεράστιο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων.
Αυτό είναι αξιοσημείωτο.
Το οποίο σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ την ψήφο.
Mm-hmm.
Τα παιδιά είπαν στους γονείς, έχετε ευθύνη για αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει, για την κλιματική κρίση. Είμαστε πλέον σε μια κατάσταση εκτάκτων ανάγκης. Τι θα κάνετε τώρα?
Ναι.
Τώρα σας καλούμε να ψηφίσετε. Και οι ενήλικες πλέον, όχι μόνο οι γονείς, έτσι, όλοι πλέον ακούσαν αυτό το μήνυμα και ανταποκριθήκανε. Στην Ελλάδα αυτό άρχισε με μια μικρή καθυστέρηση. Δηλαδή βλέπουμε και τα παιδιά εδώ να αρχίζουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, να ζητούν να αλλάξουν τα πράγματα για την κλιματική κρίση. Στις πρώτες διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις που έγιναν τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μερικές δεκάδες παιδιά. Στην τελευταία που έγινε ακριβώς την Παρασκευή πριν τις ευρωεκλογές και στην Αθήνα που το παρακολούθησα λίγο πιο στενά, ήταν εκατοντάδες τα παιδιά που ήταν στους δρόμους. Άρα το ρεύμα αυτό έρχεται και στην Ελλάδα. Βέβαια ακόμα οι πολιτικές μας δεν ανταποκρίνονται. Δεν θέλω να μπούμε ίσως στην πολιτική συζήτηση της ημέρας, αλλά πραγματικά είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα, τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα της Βουλής, μπαίνει μια τροπολογία η οποία είναι για να επιδοτηθεί η λιγνητική μονάδα στην Τολεμαίδα. Δηλαδή να δώσουμε επιδοτήσεις για μια μονάδα η οποία κατά τα λοιπά δεν είναι ούτε οικονομικά βιώσιμο, και σίγουρα το κάρβουνο, ξέρουμε, και ο λιγνίτης συμβάλλουν στην κλιματική κρίση. Δηλαδή ακόμα οι πολιτικές μας δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που Έρχεται και στο πράσινο κύμα που είναι εδώ και είναι εδώ στην Ευρώπη.
Έχετε δίκιο και αυτές είναι αντιφάσεις έτσι τις οποίες θα πρέπει κανείς να δει σοβαρά, εννοώ οι κυβερνώντες έτσι σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, με δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα, των ευρωεκλογών το αποτέλεσμα εννοώ, πιστεύετε ότι θα παίξουν σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο αυτά τα κόμματα πλέον και σε ποιο επίπεδο?
Σαφώς πιστεύω πως ναι. Δεν είναι μόνο ότι οι πράσινοι συγκέντρωσαν μια μεγάλο αριθμό εδρών, είναι ότι και τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν πλειοψηφία. Άρα οι παραδοσιακές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της κεντροαριστεράς, των σοσιαλιστών, που ως τώρα συμμαχούσαν και είχαν την πλειοψηφία, αυτή τη στιγμή δεν τη συγκεντρώνουν. Άρα λοιπόν θα κοιτάξουν να συνεργαστούν με άλλα κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά και φιλοευρωπαϊκά, για να μπορέσει να προχωρήσει η ατζέντα και να λειτουργήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι πράσινοι, που ήδη από πριν μπορούσαν με την πολύ μικρότερη τους δύναμη να επηρεάσουν την ατζέντα, τώρα πια αποκτούν αυτό το, πώς το είπατε, ρόλο ρυθμιστή, και πλέον θα βάλουν πρώτον ότι χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και άμεση με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Θα ζητήσουν αλλαγές στην γεωργική πολιτική, στην κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή θα βάλουν θέματα περιβάλλοντος πια στην ατζέντα, και επειδή θα χρειάζεται η υποστήριξή τους, σιγά σιγά θα παρασύρουν και την ευρωπαϊκή ατζέντα αλλά και τα άλλα κόμματα στο να έρθουν πιο κοντά.
Και τώρα στην ουσία μας λέτε και ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες που θα τεθούν, που θα θέσουν τα συγκεκριμένα κόμματα, γιατί δυστυχώς έχουμε δει κατά καιρούς το φαινόμενο κόμματα τα οποία ξαφνικά είδαν να αυξάνει η εκλογική τους δύναμη, να μην ξέρουν κατά κάποιον τρόπο πώς να το διαχειριστούν αυτό, έτσι, και να πέφτουν σε παγίδες.
Έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση οι πράσινοι έχουν μια πολύ καθαρή ατζέντα, η οποία είναι, μεν πολύ φιλόδοξη, ότι χρειάζεται να μετασχηματιστεί η οικονομία και η κοινωνία μας, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική υπό την έννοια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν οι προτάσεις αυτές θα έχουν και ανταπόκριση, κυρίως γιατί βλέπουμε και το αποτέλεσμα στην ψήφο. Είναι εντυπωσιακό ότι πριν λίγο καιρό η Γερμανία δεν είχε τοποθετηθεί επακριβώς για το τι θα κάνει για το μέλλον της, που είναι μια, για το ενεργειακό της μέλλον, συγγνώμη, που είναι μια χώρα που ξέρουμε όλοι, έτσι, ότι είναι μια βαριά, έχει βαριά βιομηχανία και βασίζεται σε λιγνίτη και άνθρακα. Δεν είχε πάρα πολύ μια τέτοια συζήτηση. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση πριν λίγο καιρό. Μπήκε ένας στόχος για το 2038 να ξεφύγουν τελείως από τον άνθρακα και το λιγνίτη. Και τώρα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, έχουμε την καγκελάρια Μέρκελ να λέει και να υποστηρίζει ότι πλέον θα δεσμευτεί για το 2050 η Γερμανία να είναι κλιματικά ουδέτερη. Συνολικά, σε όλους τους τομείς. Άρα, δηλαδή, πολύ πέρα από μόνο τον τομέα της παραγωγής της ενέργειας που ήταν η συζήτηση αρχικά. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ήδη το αποτέλεσμα αυτό. Και πιστεύω ότι οι πράσινοι θα καταφέρουν να το διαχειριστούν. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιον αντίστοιχο πόλο πολιτικό. Υπάρχει μια διάσταση του οικολογικού χώρου. Η πολιτική οικολογία ήταν τουλάχιστον δύο τα ψηφοδέλτια.
Και έχουμε διαπιστώσει ότι ο κατακαιρματισμός ποτέ δεν βοήθησε κανένα χώρο πολιτικό, έτσι.
Πράγματι, και πρέπει να αρθρωθεί ένας πολύ καθαρός λόγος σε αυτά τα θέματα, κάτι που ίσως κόστησε και στους οικολόγους πράσινους τώρα που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν αφήσανε ξεκάθαρο στίγμα τι είναι αυτό που κάνανε διαφορετικά για το περιβάλλον. Φαντάζομαι και ξέρω ότι μπορεί να συνέβαλαν, αλλά σίγουρα δεν αφήσανε ένα καθαρό στίγμα ώστε να μπορεί αυτό να αποτυπωθεί στον ψηφοφόρο που πάει στην κάλπη.
Ως ξεκάθαρο μήνυμα απευθυνόμενοι προς τον κόσμο. Και είναι κάτι τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι για να μην κάνουμε μεγαλύτερη κατάχρηση του χρόνου σας. Είδαμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν πρωτοστάτησε ούτε καν αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου εν ώψη ευρωεκλογών το κομμάτι του περιβάλλοντος, ο χώρος αυτός. Πιστεύετε ότι τώρα που θα ξαναβρεθούμε σε προεκλογική περίοδο, αν δεν βρισκόμαστε ήδη εν ώψη εθνικών εκλογών, θα πρέπει τα κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο να φροντίσουν κάτι να κάνουν? και σε αυτό το τομέα.
Και βέβαια, πραγματικά, βλέποντας τα προγράμματα ίσως των κομμάτων, διαβάζει κανείς κάποιες γενικές αναφορές στο περιβάλλον και στην κλιματική κρίση, αλλά καθόλου στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών δεν έγινε αυτό ένα θέμα το οποίο να απασχολήσει τη συζήτηση, να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι οι διαφορές τους, τι είναι οι θέσεις τους καταρχάς για αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε να προβληματιστούμε σε αυτό. Συζητήσεις σαν και αυτοί που κάνουμε εμείς τώρα στο ραδιόφωνο σας δεν έγιναν την περίοδο αυτή και χρειάζεται να γίνουν στις επόμενες εκλογές για να ξέρουμε κι εμείς καλύτερα ποιους θα διαλέξουμε και να πιέσουμε και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, γιατί το πράσινο κύμα αφορά όλους τελικά, ποιες είναι οι θέσεις τους και πώς θα τοποθετηθούν σε αυτή την τεράστια κρίση που πλέον αναγνωρίζεται και που είναι εδώ, έτσι. Δεν μιλάμε για το μέλλον, είναι για το σήμερα.
Κυρία Χριστοπούλου, θέλουμε πολύ θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.
Εγώ πολύ σας ευχαριστώ και που βάζετε και το θέμα στην ατζέντα, στα αυτιά των ακροατών μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.